Відданість – велике випробування. У кінці тисячоліття, коли люди стануть досконалими, світ буде підданий кінцевому випробуванню. Проте не щодо досконалості людської природи, а щодо відданості Богу. Випробування матері Єви було саме такого характеру. Вона не була зведена в тому сенсі, що не знала, у чому полягає відданість Богу або чим є неслухняність. Бог застеріг її. Вона знала, що є правильним. Але вона була зведена щодо наслідків. Так само з сатаною. Він був зведений щодо наслідків своєї поведінки, думаючи, що йому вдасться втілити свій план наперекір Господу. Так само, віримо, буде в кінці тисячолітнього віку. Деякі з людства будуть зведені відносно наслідків обраного ними шляху. Усі цілковито віддані Божественному закону зрозуміють помилку нечестивих. Під час тисячолітнього віку Христос як посередник буде стояти між людством і повними вимогами справедливості, завдяки чому люди будуть, так би мовити, під домашнім захистом. Коли всі злі впливи будуть стримані, людство матиме надзвичайно сприятливу можливість прийти до повного знання про божественні вимоги. Коли вони сповна скористаються з благословень реституції, слушною річчю буде їх випробувати, щоб побачити, чи їхня прихильність до праведності є тільки передбачливою поведінкою, чи вони досягли такого стану і відданості Богу, і праведності у своєму серці, що не відступляться від праведності під жодним впливом. У кінці тисячолітнього віку, тобто після того, як вони будуть передані Отцю, Він випробує людей, щоб побачити, чи вони навчилися повної слухняності. На який час будуть дозволені погані впливи? Хто не засвоїв повною мірою урок слухняності, той виявиться недостойним вічного життя і покаже, що його слухняність була тільки розважною службою. А так, як вони не прийшли до повної згоди з Богом у серці, то виявляться особливо податливими під час цього випробовування їхньої відданості. Усі повинні бути випробувані на предмет відданості Богу. Сатана був випробуваний щодо своєї відданості Богу. Адам і Єва були випробувані щодо своєї відданості Богу. У часах Ноя схожим чином були випробувані ангели. Але не щодо того, чи вони віддадуть перевагу доброму перед поганим, але щодо своєї відданості. Сам Ісус був випробуваний щодо своєї відданості Отцю. Так само люди в кінці тисячолітнього віку будуть випробувані щодо того, чи їхні серця є в згоді з Богом. Відносно природи цього випробування ми не є детально поінформовані. Можливо, спокусою, яка прийде на людство в той час, буде бажання взяти владу над землею, перш аніж вона буде передана їм повністю. Якщо так, і якщо вони знатимуть, що Божий намір передати землю людству, коли настане кінець тисячі років, то вони будуть сподіватися негайної передачі усього від стародавніх гідних, які управляли як князі по всій землі. Псалом 45:16. Коли цей час цілковито настане, вони відчують розчарування. І вийшли вони на ширину землі, і оточили табір святих і улюблене місто. Об'явлення 29. Це показує стан багатьох зі світу в той час. Багато хто стане неспокійним. Люди будуть казати: «Ці стародавні гідні не дають нам влади. Нам не треба, щоб щось стояло між нами і владою у світі. Така поведінка буде невірністю Богу». Знаючи, що всі речі божественно впорядковані, інші люди казатимуть: «Тисяча років, здається, позаду. Ми думали, що ця влада буде передана нам. Але залишмо справи цілковито в Божих руках. Якщо Він вважає за краще дати нам владу, то добре. Але якщо вважає за краще стримувати її від нас, коли прийшов час, ми будемо з цього задоволені». Такою буде поведінка відданих. Так само сьогодні ми повинні визнати, що є тільки один Бог і один Господь – Ісус Христос, і що ми будемо Їм слухняні. У відповідному часі ми побачимо повну демонстрацію мудрості, справедливості, любові і сили Бога. Побачимо, що вони є гармонійні у всьому, що Бог дозволив. Той, хто може бачити це вірою, показує Богу відданість свого серця. Стояти на варті. Як почуєш ти слово з уст моїх, то остережи їх від мене. Езекіїла 3:17. Езекіїл вважається одним з великих пророків. Його видіння були найбільш реалістичними і майстерно змальованими. Частина пророцтва була написана перед завершальними великими клопотами царства Юди, які закінчилися поваленням царства Седекії. Решта книги написана вже після повного повалення царства. Усе пророцтво було дане у Вавилоні, а сам Езекіїл проживав там і послуговував як пророк, переважно полоненим, підбадьорюючи їхні серця, щоб вони усвідомили своє становище і сподівалися повернення до своєї землі у призначеному Богом часі. Проте було би помилкою думати, що місія Езекіїла цілковито або здебільшого стосувалася тільки юдеїв його часів. Радше ми розуміємо, завдяки словам святого Петра, що він разом з іншими пророками давнини говорив і писав про речі, які ані він сам, ані люди, які його слухали, не розуміли, і які Бог не хотів, щоб люди розуміли, аж він дасть Святий Дух у П'ятидесятницю, і які мали стати харчем упору для духовних ізраїльтян протягом всього цього віку. Наприклад, коли Езекіїль сказав людям, що та душа, що грішить, вона помре, він говорив правду, яка стосувалась Євангельської церкви у цьому віці і буде стосуватися всього світу під час месіянського царювання. Однак не була правдою і не стосувалася юдеїв тоді, коли була сказана. Чому? Бо в той час весь світ лежав у злому. Святий Павло пояснює, що всі були під вироком смерті через непослух Адама. Їх не можна було поставити на особисте випробування життя, доки вони не будуть відкуплені від Адамового осуду. Кров тельців і козлів ніколи не могла зняти гріхи ані відкупити юдеїв. Відкуплення могло прийти тільки божественно встановленим шляхом, через смерть Спасителя. А Спаситель ще не прийшов, ще не вивів життя і нетління на світло Євангелією. Що стосується угоди закону Ізраїлю, вона була лише образом нової угоди майбутнього. І ми маємо слова апостола, що закон не міг зробити нічого досконалим. Скільки би хтось не навертався з гріха, це не може дати вічного життя. Неможливо навернутися з гріха настільки, щоб стати досконалим. Звідси є потреба у Спасителі. Коли Езекіїль згадує притчу «Батьки їли не спіли, а оскома в синів на зубах», він стверджує загально відомий факт, що всякий гріх, всяка слабкість переходить по спадковості від батька до дитини. І справа відновлення є безнадійною, хіба що знайдеться відкупитель, відокремлений від роду грішників і не схожий на них. І така можливість звільнитися від слабкості, успадкованої від батька Адама, була передбачена Єговою через його єдинородного сина, Господа Ісуса Христа, відкупителя світу. Часи реституції. У 16 розділі пророцтва Езекіїла виразно сказано, що згідно з божественним планом обов'язково має настати велика реституція, яка торкнеться не тільки Ізраїлю і народів, що житимуть у той час, але і мертвих зі всіх народів. Від 40-го вірша і далі пророк говорить про певність Божої обітниці відновити Ізраїль, привести його назад до Божої милості, до того ж на кращій основі, ніж коли-небудь у минулому. Одночасно Господь стверджує через пророка, що самаряни будуть відновлені і отримають благословення, а також содомляни. Ці останні були зовсім знищені вогнем з неба, як сказав відкупитель. Значить, їхнє відновлення повинно бути з гробу, смерті, Гадес, Шеол. Далі пророцтво говорить, що Господь не вважає, що ізраїльтяни або хтось інший заслуговує на це, але він це робить задля свого імені, за своїм уподобанням. Іншими словами, він це постановив у собі ще перед заснуванням світу. Про цей задум він сповістив Еноха, що у своєму часі прийде Месія зо своїми десятками тисяч святих, щоб утвердити справедливість і праведність на землі, щоб благословити людей. Це те саме послання, яке Бог звістив Аврааму. І благословляться в нащадках твоїх всі племена землі. Саме такої надії довго тримався Ізраїль, і вона, за словами Господа, не може не виконатися. Цей опис знаходиться у віршах від 40 до 60, де на завершення сказано, що коли Ізраїль пізнає доброту Бога у своїй реституції, він посоромиться і більше ніколи не відкриє уст, щоб хвалитися чи нарікати. Це буде тоді, коли Бог поверне їм милість і відновить мир з ними після всіх їхніх ідолопоклонницьких часів у минулому. Умиротворення божественної справедливості досягається відкупленням, яке вчинив наш Господь і Спаситель. Езекіїль був одним з пророків, який, за словами святого Петра, пророкував про грядущі часи реституції, про благословення царства Месії, які мають бути запроваджені в кінці цього віку, як тільки церква буде вибрана, щоб стати царським священством і прославитися з великим пророком, священником, царем, посередником, головою і Господом. Святий Петро говорить, що ці грядущі часи реституції згадуються усіма святими пророками від початку світу, і згадка про них Езекіїлем свідчить про те, що він був одним із цих святих пророків. Дії 3, з 19 по 23. Розглядаючи нашу тему з такого погляду, ми усвідомлюємо, що Езекіїль символізував, тобто представляв людського сина, великого вчителя-відкупителя, а також членів нареченої Христа, яких славний голова може використовувати від часу як свої мовні знаряддя. Езекіїль був чудесним чином перенесений до полонених, які мешкали біля річки Кевар. Трохи згодом він отримав послання до них, що Бог постановив його вартовим, щоб давати від Бога пересторогу. Ця пересторога лунає з того часу, як проповідується Євангеліє. Вона каже нечестивим, уперто нечестивим, навмисно нечестивим, що кінець їхньої дороги – смерть. Однак вони зможуть жити, якщо навернуться від своїх злих учинків. Це послання євангельського віку є не для всього світу, а, як говорить Святе Письмо, для тих, хто має вухо, щоб чути. Святий Павло використовує це послання, кажучи: «Бо заплата за гріх – смерть, а дар Божий – вічне життя в Ісусі Христі, Господі нашим». Римлян 6:23. Не муки, а смерть. Варто зауважити, що ані пророк, ані ті, кого він зображував, ніколи не були уповноважені казати людству, що грішник буде вічно смажитися або страждати в тих чи інших умовах. Найвищим покаранням за гріх, згаданим у слові, є та душа, що грішить, вона помре. Іншими словами, Бог говорить, що він не дасть вічного життя нечестивим, а дасть тим, хто навернеться з гріха до праведності. Читаємо: «Наверніться, наверніться з ваших злих доріг, і нащо вам умирати?» Ще читаємо: «Хто має сина, той має життя. Хто не має сина Божого, той не має життя вічного. А гнів Божий на нім перебуває». Гнів, тобто вирок вічної смерті. Так чи інакше, пророк і ті, кого він представляє, мають обов'язок разом з усім Божим посвяченим народом сьогодні роз'яснити цю рису божественного задуму, що всякий добровільний гріх принесе смерть, що всі добровільні грішники, як каже святий Павло, будуть покарані вічним знищенням, а не вічними муками. 2 Солунян 1:9. Кожний член тіла Христа є вартовим на мурах Сіону, навіть якщо сьогодні Сіон перебуває у Вавилоні, як були ті, до кого образно звертався пророк.